Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρας. Καλησπέρας. Κάποιοι με παρακάλεσαν να μιλήσουμε για ένα μεγάλο θέμα, το οποίο βέβαια το έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά επειδή είναι πάντοτε επίκαιρο και πάντοτε ενδιαφέρον, αλλά και επειδή δεν είμαστε πάντοτε ήδη στις ομιλίες, ιδίως στις παλαιότερων εποχών, ένα μεγάλο θέμα το οποίο ενάπτυται το θέμα του λογισμού, των λογισμών, όπως λέμε στην Εκκλησία. Και είναι πράγματι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί ταλαιπωρεί και ταλαιπωρούνται πολλοί άνθρωποι με αυτόν τον πόλεμο των λογισμών και ταλαιπωρούνται σε τόσο σημείο που κάποιοι άνθρωποι πραγματικά υποφέρουν. Πάρα πολλοί υποφέρουν με αυτόν τον πόλεμο των λογισμών. Και να δούμε πώς οι πατέρες μέσα από την εμπειρία τους αντιμετώπιζαν τους λογισμούς τους οποίους είχαν μπροστά τους και μέσα τους και γύρω τους και μέσα από την δική τους πείρα και τη δική τους σοφία μας παρέδωσαν και εμάς αυτήν όλη τη γνώση περί του πολέμου των λογισμών. Καταρχάς να πούμε, παιδιά, ότι οι λογισμοί προέρχονται από τρεις αιτίες. Είτε από τον Θεό, μια αιτία λογισμών, δηλαδή όταν έχουμε ένα θεϊκό λογισμό μέσα μας, ο οποίος μας βοηθάει στην πνευματική ζωή, είτε από τον διάβολο, βέβαια, ο οποίος πολεμά και αυτός εμάς και μας παίρνει και μας ρίχνει λογισμούς διάφορους δικούς του, είτε από τον άνθρωπο, είτε από εμάς τους ιδίους. Και στο επίπεδο του ανθρώπου μπορούμε να βάλουμε και από το περιβάλλον μας, δηλαδή από το περιβάλλον χώρο που έχουμε γύρω μας, τους ανθρώπους, των χώρων, των χρόνων και όλα αυτά που μας περιβάλλουν γύρω μας. Από πού τα καταλαβαίνουμε τώρα? Συνήθως κάθε λογισμός φαίνεται από το αποτέλεσμα του. Εάν ένας λογισμός είναι από τον Θεό, σίγουρα δεν θα είναι αντίθετος με τις εντολές του Θεού. Εάν ένας λογισμός είναι αντίθετος με τις εντολές του Θεού, τότε δεν είναι από τον Θεό. Γι' αυτό μας έδωσε κριτήρια ο Θεός των διαφόρων πραγμάτων που έχουμε μέσα μας και γύρω μας και που αναβλύζουν μέσα στην καρδιά μας και μέσα στο μυαλό μας, τις εντολές του τις Άγιες. Δηλαδή, εάν ο λογισμός σου λέει κλέψε αυτό το πράγμα, σίγουρα όσο χαρά και ας σου προκαλεί ο λογισμός αυτός, όση γαλήνη και ας σου προκαλεί, όση ευχαρίστηση και ας σου προκαλεί, δεν μπορεί να είναι από τον Θεό. Είναι παράβαση της εντολής του. Δεν μπορεί να κλέφτεις. Δεν μπορεί να κλέφτεις κατά ούτε έναν λόγο. Θυμάμαι μια φορά είχε έρθει ένα παιδί στον Αγέροντα Παΐσιο και του λέει: Γέροντα, δουλεύω σε έναν πολύ φιλάργυρο αφεντικό. Πολύ φιλάργυρο και πολύ πλούσιο. Και δεν φτάνει που δεν με πληρώνει με έναν καλά. Δεν κάνει και καμιά ελεημοσύνη, δεν με πληρώνει και κανέναν άλλον καλά. Γι' αυτό και εγώ του κλέβω. Του κλέβω αυτού του φιλάργυρου πλούσιου που έχει πάρα πολλά λεφτά. Τότε βέβαια πριν 25-30 χρόνια δεν ήταν τα πράγματα όπως είναι σήμερα που έχει κάμερες και ηλεκτρονικά στοιχεία που σε βρίσκουν για τους κλέφτες τους καημένους. Χάσαν και οι κλέφτες τη δουλειά τους. Έκλεβαν οι άνθρωποι πιο εύκολα. Ήταν πιο εύκολη η ζωή παλιότερα. Τώρα είναι δύσκολο για να κλέψεις ακόμα. Και κλέβω και τα δίνω ελεημοσύνη. Του λέει ο γέροντας, κοίταξε να σου πω, του λέει. Εντάξει, καλή είναι η πρόθεσή σου, η διάθεσή σου, αλλά δια Χριστό στους αλλούς δεν διαβάσαμε ότι υπάρχουν. Δια Χριστό κλέφτες δεν διαβάσαμε στην Εκκλησία. Δεν μπορείς να κλέβεις και να δίνεις ελεημοσύνη τα χρήματα του μάστρου σου, ας πούμε, εξονόματός του. Και η κλοπή είναι κλοπή. Ένα πράγμα λοιπόν που είναι αντίκειται στις εντολές του Θεού δεν μπορεί να είναι από τον Θεό. Πέρα λοιπόν από την υποκειμενική μας κρίση, ένα πράγμα μου δημιουργεί μια ειρήνη στην ψυχή μου, λέμε είναι από τον Θεό. Αλλά υπάρχει και η εντολές του Θεού που είναι κριτήριο. Εάν είναι από τους δαίμονες, τότε σαφώς είναι παράβαση της εντολής του Θεού. Είναι μια παράβαση της εντολής του Θεού, είναι κάτι το οποίο δεν είναι από τον Θεό. Δημιουργεί στη ψυχή μας ταραχήν και σύγχυση και σκότος. Χωρίς να είναι απόλυτον αυτό, διότι αν ο άνθρωπος εξοικειωθεί με την αμαρτία και εξοικειωθεί με τα πάθη και την εχμαλωσία στα πάθη του, τότε η αμαρτία και τα έργα της αμαρτίας μπορεί να μην του δημιουργούν σύγχυση και σκοτισμό μέσα στην ψυχή του, νομίζει τουλάχιστον. Μπορεί να του δημιουργήσουν και πολύ χαρά, γιατί αυτό που βλέπετε καμιά φορά, άνθρωποι που αμαρτάνουν λένε ότι είμαι χαρούμενος όταν επιτελώ την αμαρτία. Ενώ αντίθετα, όταν βρίσκονται σε περιθώρια και περιβάλλοντα άγια και ενάρετα, εκεί δυσκολεύονται. Αλλά κριτήριο πρώτον είναι η εντολή του Θεού. Λέμε παραδείγματος χάρη, εγώ αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο. Η εντολή είναι αγάπη του Θεού. Η αγάπη είναι εντολή του Θεού. Αλλά όμως τον αγαπάς με φιλιδονία, με εμπάθεια. Και αυτό δεν είναι καλό ενώπιον του Θεού, διότι η φιλιδονία και η εμπάθεια δεν είναι καλό πράγμα και δεν είναι το ευλογεί ο Θεός, είναι αμαρτία. Μας την υπέδειξε ο Θεός μέσα από τις Άγιες Εντολές. Και ακριβώς γι' αυτό μας έδωσε τις εντολές ο Θεός, για να μας υποδείξει ο ίδιος σαν ιατρός που θεραπεύει τα πάθη μας, τι είναι η αμαρτία, τι είναι αυτό που μας βλάφτει πραγματικά όπως ένας γιατρός. Δεν σου λέει αισθάνεσαι, εσύ δεν αισθάνεσαι ότι βλάφτεσαι ή είσαι ωφελής ή σε βλάφτει ένα πράγμα. Αλλά σου λέει κοίταξε, μπορεί να νομίζεις ότι είσαι καλά παίρνοντας, ξέρω εγώ, αυτό το φαγητό ή αυτό το ποτό ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά σε βλάφτει αυτό το πράγμα, σου κάνει ζημιά. Και το λέει ο γιατρός γιατί το ξέρει βαθύτερα τι συμβαίνει στον οργανισμό μας. Το ίδιο πράγμα κάνει και ο Θεός. Δίδει τις εντολές του ως ιατρικά φάρμακα για να μας υποδείξει τι είναι αυτό που μας βλάφτει ουσιαστικά. Και δεν μας αφήνει να το κρίνουμε υποκειμενικά, διότι δεν είμαστε σε θέση τέτοια να εντοπίσουμε εμείς τι μας βλάφτει και τι μας ωφελεί, διότι δεν ξέρουμε ακόμα, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της πνευματικής ζωής, τι είναι αυτό που είναι ωφέλεια για μας. Άρα λοιπόν μία αφορμή και μία αιτία λογισμών είναι και οι δαίμονες που μας προτείνουν λογισμούς δαιμονικούς, παράβασης των εντολών του Θεού και αμαρτίες και φιλιδονίες και εμπάθειες. Μια άλλη αιτία είναι ο άνθρωπος ή το περιβάλλον του ανθρώπου. Μπορεί και μόνοι μας να δημιουργούμε λογισμούς, δηλαδή λέμε σκέφτομαι κάτι ουδέτερο, να πάω αύριο, ξέρω εγώ, στη Λευκωσία. Δεν είναι από τον Θεό, δεν είναι από τον διάβολο. Είναι μια σκέψη που έχω ανθρώπινη για τις δουλειές μου, για τις καθημερινές μου ανάγκες. Ανθρώπινη σκέψη. Παρακαλώ τον Θεό να ευλογήσει το ταξίδι μου και πάω. Δεν με φώτισε ο Θεός να πάω Λευκωσία, δεν με βάλε ο διάβολος πάνω από Λευκωσία, η δουλειά μου είναι. Κάνω αυτή την εργασία. Ή και τα περιβάλλοντα ακόμα. Είμαι σε έναν περιβάλλον χαρούμενο και έχω χαρούμενους και καλούς λογισμούς. Το περιβάλλον μου, είναι φίλοι μου, είναι συγγενείς μου, είναι γνωστοί μου, είναι έναν όμορφο περιβάλλον. Εάν το περιβάλλον μου είναι καταθλιπτικό και είναι μίζερο και είναι άραχνο, θα έχω κι εγώ τους ίδιους λογισμούς, θα με πιάσει εμένα η καρδία μου. Και το περιβάλλον παίζει ρόλο λοιπόν και ο άνθρωπος και οι δαίμονες και ο Θεός. Τώρα, τι είναι ο λογισμός? Αυτή την απορία την είχα και εγώ πάντοτε, τουλάχιστον πριν γίνω μοναχός. Μετά που έγινα κατάλαβα πολύ καλά. Μια φορά όταν ήμουν στο Εμποραζέρι, στον Παπαχαράλαμπο, των μεγάλων αυτών σύγχρονων ασκητήν και Άγιο Γέροντα, που αγρυπνούσαν κάθε βράδυ οι πατέρες εκεί, κάθε βράδυ κάναν αγρυπνία, και μετά τα μεσάνυχτα έκαναν λειτουργία, γύρω στις 11 η ώρα το βράδυ έβλεπα έξω από το κελί του Γέροντα μια ουρά μοναχούς που περίμενα, και πήγαινα να δω το Γέροντα και ρώτησα τι κάνουν κάθε νύχτα αυτοί και πάνε και βλέπουν τον Γέροντα. Λένε τους λογισμούς τους. Έμεινα κι εγώ εκστατικός, είμαι φοιτητής, είμαι πρωτοετής. Τι σημαίνει λένε τους λογισμούς τους, λένε τις σκέψεις τους δηλαδή. Δηλαδή ότι σκέφτονται πάνε και λαλούνται τον Γέροντα. Δεν μπορούσα να καταλάβω, έτσι νόμιζα ότι λογισμός είναι η σκέψη. Και λέγα καλά και πού θυμούνται τις σκέψεις τους όλες. Δυνατόν να θυμηθώ όλες τις χαζομάρες που σκέφτηκα την ημέρα και τις αδενοησίες και τις βλακίες και τις αηδίες που σκέφτομαι κάθε μέρα. Πού να τις σκέφτω όλες. Και πού να τις πω κιόλας εκείνες όλες τις σκέψεις. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι ο λογισμός. Και διαβάζα τότε τα πατερικά βιβλία που έλεγαν για τους λογισμούς και την εξαγόρευση των λογισμών κτλ. Λογισμός, παιδιά, δεν είναι απλώς μια σκέψη. Σκέψεις έχουμε χιλιάδες, άπειρες. Συνέχεια ο νους μας σκέφτεται, δεν σταματά ποτέ. Λογισμός είναι μια σκέψη βέβαια, αλλά που γεννάται βαθιά μέσα στην καρδιά μας και μας ενοχλεί και μας πιέζει και μας πολεμά και είναι κάτι πιο δυνατό και βαθύ από τη σκέψη η οποία έρχεται, σκέφτεται και φεύγει και με ένα κίνημα φεύγει αμέσως. Ο λογισμός είναι σαν μια ένεσης που με μια σύριγγα βάζουμε, διοχετεύουμε στον οργανισμό μας είτε το φάρμακο το οποίο μας κάνει καλά, είτε το δηλητήριο που μας πεθαίνει, είτε το ναρκωτικό που μας ναρκώνει. Είναι κάτι βαθύτερο. Γι' αυτό οι πατέρες επρόσεχαν πάρα πολύ τους λογισμούς τους. Να μην δέχονται κακούς και κάθαρτους λογισμούς και αντίθετα να καλλιεργούν καλούς και αγαθούς λογισμούς. Και ο Γέροντας Παΐσιος έλεγε πάντοτε και στα γραφόμενα του υπάρχουν πάντοτε αναφορές στο να έχουμε καλούς λογισμούς. Να αποκτήσετε, έλεγε, μία μηχανή που να παράγει καλούς λογισμούς. Διότι όταν η μηχανή σας παράγει κακούς λογισμούς και το καλό θα το βγάλετε σε κακό. Ενώ όταν έχετε καλούς λογισμούς και το κακό θα το κάνετε καλό. Οι λογισμοί λοιπόν είναι κάτι το βαθύτερο, κάτι το πιο δυνατό, το οποίο μένει μέσα μας και επηρεάζει την ψυχική μας υπόσταση, την ψυχική μας κατάσταση. Μας κάνει να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε λυπημένοι, να είμαστε θυμωμένοι, να είμαστε ειρηνικοί. Μας επηρεάζει με λίγα λόγια. Αυτό λέγεται λογισμός. Οι λογισμοί συνήθως χτυπούν τη διάνοια του ανθρώπου, την οθόνη της διάνοιάς μας. Αν πούμε ότι το μυαλό μας είναι μια οθόνη, όπως είναι οι οθόνες του υπολογιστή μας, χτυπά την διάνοια, χτυπά την οθόνη και περιμένει. Αν θα το δεχθείς, θα αρχίσει να δουλεύει μέσα σου. Αν θα το διαφορίζεις, θα σβήσει, θα πέσει. Δεν θα βρει έδαφος να σε χτυπήσει, να σε τελεπορήσει. Γενικά λοιπόν οι πατέρες λένε στον άνθρωπο γενική συμβουλή να μην ασχολείται με τους λογισμούς του. Να μην ασχολείται με τους λογισμούς. Δηλαδή να διώχνει τους λογισμούς αμέσως. Ένας λογισμός που έρχεται στο νου μας, ιδιαίτερα όταν εκ πρώτης όψεως φαίνεται κακός λογισμός, να μην το δεχόμαστε καθόλου. Κατευθείαν να το διώχνουμε. Διότι αν τον αφήσουμε να χρονίσει μέσα μας και πάμε να τον εξετάσουμε, να δούμε αν είναι από τον Θεό ή δεν είναι από τον Θεό ή αν είναι καλός ή κακός, θα γίνει ζημιά, θα γίνει κάτι το οποίο δεν θα είναι υπέρ μας. Αυτό το πρώτο στάδιο των λογισμών οι πατέρες το θεωρούν τελείως αναμάρτητο. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι γιατί να έχω κακούς λογισμούς. Γιατί να έχω κακούς λογισμούς. Για να έχω κακούς λογισμούς σημαίνει ότι είμαι κακός άνθρωπος. Για να έχω βλάσφημους λογισμούς σημαίνει ότι έχω βλασφημίες μέσα μου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. μην ασχολείσαι με αυτούς τους λογισμούς και θα τελειώσουν όλα. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι, πάρα πολλοί, όπως σας είπα προηγουμένως, που ταλαιπωρούνται αφάνταστα από τους λογισμούς που τους πολεμούν στο πρώτο στάδιο ακόμα του πολέμου αυτού. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έρχονται εκκλησία, διότι μόλις μπούμε στην εκκλησία αρχίζει ο νους τους και παράγει λογισμούς κακούς εναντίον του Θεού, εναντίον του Χριστού, της Παναγίας, εναντίον των Αγίων, εναντίον των Ιερέων, εναντίον του κόσμου, εναντίον των αδερφών μας. Και αυτοί οι άνθρωποι, επειδή είναι και ευαίσθητοι, το ξέρει ο εχθρός διάβολος την ευαισθησία μας, και επειδή στενοχωριούνται γιατί έχουν κακούς λογισμούς, τότε αυξάνεται ο πόλεμος των κακών λογισμών και γίνεται ένα κουφούζιο με στο μυαλό του ανθρώπου και γίνεται ο άνθρωπος πραγματικά ερείπιο. Και δεν έρχονται στην Εκκλησία, δεν θέλουν να έχουν καμία επαφή με τα θεία και άγια πράγματα της Εκκλησίας, γιατί αισθάνονται ότι πολεμούνται από τους λογισμούς και αισθάνονται ότι είμαι αμαρτωλός και αυτό και δεν μπορώ να πάω στην Εκκλησία διότι έχω κακούς λογισμούς. Πάνε να κοινωνήσουν, την ώρα που πάνε να κοινωνήσουν, τους βάζει ο διάβολος ένα λογισμό κακό εναντίον της θείας κοινωνίας, εναντίον ό,τι μπορεί να φανταστείτε, εσχρούς, βλάσφημους, οτιδήποτε. Τρομοκρατούνται οι ευαίσθητοι άνθρωποι, φοβούνται ότι αμάρτησα, φοβούνται ότι θα πέσει φωτιά να τους κάψει και καταραίουν, κυριολεκτικά καταραίουν. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας παρέδωσαν μέσα από την εμπειρία που είχαν μέσα από τον πόλεμο αυτών των λογισμών ότι ο άνθρωπος σε αυτό το στάδιο της προσβολής δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη. Απλώς πρέπει να προσέχει πάρα πολύ να μην τους δέχεται τους κακούς λογισμούς. Ιδιαίτερα τους βλάσφημους λογισμούς και τους σαρκικούς. Οι βλάσφημοι λογισμοί που είναι εναντίον του Θεού και παράγονται μέσα στο νου μας κακοί και βλάσφημοι και χυδαίοι και αισχροί λογισμοί, όλοι αυτοί πρέπει να διαγράφονται. Μη δίδεις καμία σημασία σε αυτούς. Έστω και αν δεν μπορεί να τους διαγράψεις, μη στεναχωριέσαι. Διότι και μόνο που στεναχωριέσαι, αυτό το πράγμα είναι εναντίον σου. Αυτό το πράγμα δίνει στο διάβολο έδαφος να σε κάνει σπαράλια, να σε κάνει κόσκινο μετά. Και μόνο που σε στεναχωρεί και σε κάνει να ασχολείσαι με αυτό το θέμα, τότε θα σου το επαναφέρει και θα σου το επαναφέρει και θα σου το επαναφέρει και θα σε διαλύσει. Καμία λοιπόν σημασία σε αυτά τα πράγματα. Όποιος κατάφερε να διαφορήσει στους λογισμούς, εγλίτωσε διαπαντός. Εάν καταφέρουμε με το πάτημα ενός κουμπιού να τα σβήνουμε όλα, τότε τέλειωσε όλη αυτή η ιστορία. Εάν όμως δεν καταφέρει ο άνθρωπος να τα σβήσει και ξεγελαστεί και αρχίσει να ασχολείται με το λογισμό εκείνο, τότε μπαίνει σε ένα δεύτερο στάδιο, το οποίο είναι επικίνδυνο μεν, αλλά δεν είναι ακόμα αμαρτία. Δηλαδή το να ασχοληθεί και να πει, για να δούμε αυτό το πράγμα τι είναι. Είναι έτσι, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Είναι αμαρτία, δεν είναι αμαρτία, να το κάνω, να μην το κάνω. Αν το κάνω, τι συνέπειες θα έχει, αν δεν το κάνω, τι θα χάσω κτλ. Αυτό το δεύτερο στάδιο λέγεται συνδυασμός. Δηλαδή αρχίζει να τα συνδυάζει ο άνθρωπος και να ερευνά τον λογισμό. Αυτό δεν είναι αμαρτία ακόμα, αλλά είναι επικίνδυνο, διότι και μόνο που ασχολείσαι με τον λογισμό αυτόν, ιδιαίτερα εάν εκ πρώτης όψεως είναι και ακάθαρτος ή ευλάσφημος ή όχι εκ του Θεού, σίγουρα εάν είσαι και αδύνατος θα νικηθείς. Θα νικηθείς οπωσδήποτε. Διότι ο διάβολος έχει πολύ πείρα σε αυτά τα πράγματα, είναι μεγάλος δικηγόρος και θα σε ρίξει κάτω, θα σε νικήσει. Θα σε κρατήσει σε ένα διάλογο μαζί του, θα σου λέει, θα του λέει, θα σου λέει, θα σου λέει και θα πηγαίνει ένας διάλογος, μέχρι που να ζαλιστεί να πέσεις κάτω. Αυτό είναι επικίνδυνο, αλλά δεν είναι αναμάρτητο. Είναι αναμάρτητο ακόμα. Ουπάντι αναμάρτητο, λένε οι πατέρες. Δεν είναι ακόμα τελείως αναμάρτητο, αλλά δεν είναι και αμαρτία. Είναι απλώς μια σκέψη. Το τρίτο στάδιο το οποίο επακολουθεί συνήθως μετά από αυτήν το στάδιο του συνδυασμού είναι η συγκατάθεση. Δηλαδή, αφού ο άνθρωπος χρονίσει το διάλογο με τον λογισμό αυτόν τον οποίο κάνει, λέει εντάξει θα το κάνω, θα το κάνω αυτό το πράγμα. Και συγκατατέθηκε να το κάνει. Τώρα πότε θα το κάνει, πώς θα το κάνει και αν τελικά θα το κάνει, αυτό είναι ένα μεταγενέστερο στάδιο. Αλλά συγκατατίθεται ότι θα κάνω αυτό το πράγμα. Θα πάω να βρίσω τον τάδε, θα πάω να χτυπήσω τον άλλο, θα πάω να αμαρτήσω με αυτόν τον τρόπο, θα κάνω τέλος πάντων αυτό που μου υποβάλλει ο λογισμός μου, θα το κάνω. Αυτό λέγεται συγκατάθεση. Η συγκατάθεση πλέον είναι αμαρτία. Η συγκατάθεση είναι αμαρτία, δεν είναι βέβαια ακόμα πρακτική αμαρτία. Δεν έγινε πρακτικά. Δηλαδή λέω θα πιω αυτό το ποτήρι νερό. Θα το πιω. Δεν το είπε ακόμα βέβαια. Αλλά είπα θα το πιω. Συγκατατέθηκα. Εντάξει, είναι ένα ποσοστό, ας το πω έτσι, νομικά και μαθηματικά αμαρτία. Αλλά αφού ακόμα δεν το ήπια, έχω ένα περιθώριο ακόμα να μην το κάνω. Διότι πολλοί άνθρωποι λένε, αφού το σκέφτηκες, αφού το επιθύμησες, αφού αποφάσισες να το κάνεις, κάμε το, να τελειώνουμε. Είναι σαν να το έκαμες. Δεν είναι σαν να το έκαμες. Μπορεί να σκέφτηκα να δώσω ένα χαστούκι στον Κώστα, αλλά μπορεί να το σκέφτηκα μάλιστα και με όλες τις φάσεις. Πώς θα του το δώσω, πώς θα πονέσει, πώς θα ευχαριστηθώ, πώς θα χαρώ, πώς θα τον κάνω, ξέρω εγώ, τον καρδοδόντι του. Αλλά δεν του το δώσα πάντως. Ακόμα δεν το έφερα το χαστούκι. Γιατί δεν μπόρεσα να το κάνω, γιατί δεν με βόλεψε, γιατί φοβήθηκα. Εντάξει, συγκατατέθηκα μένα, αλλά δεν το έκαμα. Άρα δεν αποτελειώθηκε το κακό. Αφού συγκατατεθώ, τότε λοιπόν γίνεται μετά εχμαλωσία. Εχμαλωτίζεται το νου του ανθρώπου σε αυτό το πράγμα και δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Τότε ό,τι και να το πεις του νου σου, δεν μπορεί να ελευθερωθεί και κόλλησε σε αυτό το πράγμα και θα πάει να το κάνει οπωσδήποτε, διότι εχμαλωτίστηκε. Εχμαλωσία είναι, παιδιά, σαν να μπαίνει κάποιος στο αυτοκίνητό σου, έχει τα κλειδιά του αυτοκίνητου σου, κάθεται στο τιμόνι, σε δένει σε ένα χέρι πόδια, σε βάζει στο πίσω κάθισμα, πιάνει το τιμόνι και πάει όπου θέλει εκείνος. Δεν σε ρωτά εσένα πλέον, δεν σε ρωτά. Θα σε πάει εκεί που θέλει. Πόσες φορές όλοι μας έχουμε εμπειρία αυτού του πράγματος. Ενώ έχουμε αποφασίσει ότι ένα πράγμα δεν θα το ξανακάνουμε. Λέμε, δεν θα ξαναπιώ αλκοόλ. Το λέμε, το υποσχόμαστε, το ορκιζόμαστε, κλαίμε, οδυρώμαστε, κάνουμε χίλιες υποσχέσεις. Όταν έρθει η ώρα όμως, χέρια πόδια μας παίρνουν και μας πάει το πάθος και μας παραδίδει εκεί. Και το ξανακάνουμε. Είναι εχμαλωσία. Και η εχμαλωσία όταν επαναληφθεί πολλές φορές γίνεται πάθος. Που γίνεται πλέον, αφαιρείται η ελευθερία του ανθρώπου και ο άνθρωπος γίνεται υποχείριο των παθών του. Βέβαια όλη αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία βγαλμένη μέσα από την εμπειρία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας που τα παρατήρησαν και στον εαυτό τους και στους αδελφούς τους και μας τα παρέδωσαν ως πολύτιμη πείρα. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να αγωνιστεί κατά των λογισμών του? Εάν δει ότι ο λογισμός είναι πράγματι εκ του εχθρού της σωτηρίας μας και δεν μας ωφελεί, η ενασχόληση με τον λογισμό αυτό, πρέπει οπωσδήποτε πάση θυσία να τον πολεμήσουμε αγέροχα. Πρέπει να έχουμε έναν ανδρεία, να μην φοβόμαστε. Διότι από τη στιγμή που θα φοβηθείς να αναλάβεις τον αγώνα κατά της αμαρτίας, κατά του πάθους, τότε η δειλία θα σε αφοπλίσει και θα σε αποκεφαλίσει ευθύς αμέσως και δεν θα μπορέσει να κάνεις τίποτα. Πρέπει να μην φοβηθείς, να πεις θα το κάνω αυτό το πράγμα. Αλλά όχι να το κάνεις και να λες ότι εγώ θα το κάνω, είμαι δυνατός και θα το κάνω. Ακούμε πολλές φορές, πάτερ μου είμαι δυνατός. Είσαι δυνατός, έτσι νομίζεις ότι είσαι δυνατός. Όχι, είμαι δυνατός, ακούμε μια που σου λέω, έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, στις δυνάμεις μου. Είναι αφροσύνης λόγια αυτά τα πράγματα. Ποιος είναι ο δυνατός? Μόλις εμφανιστεί το πάθος μπροστά σου και σου κάνει έλα εδώ, θα σου πω εγώ αν είσαι δυνατός και αν είσαι αδύνατος. Θα πάνε όλα και περίπατο. Αλλά τέλος πάντων, τι κάνουμε εμείς ως άνθρωποι που θέλουμε να αγωνιζόμαστε? Παρακαλούμε τον Χριστό να μας βοηθήσει. Λέμε, εντάξει, θέλω να σταματήσω αυτό το πράγμα. Θέλω να βγω από τον τζόγο, από το αλκοόλ, από την αμαρτία, από τη φιλιδονία, από τη φιλαργυρία. Αλλά δεν μπορώ μόνος μου. Δεν μπορώ μόνος μου. Τι κάνω? Παρακαλώ τον Χριστό να με βοηθήσει. Καλώ τον δυνατόν Θεόν εις βοήθεια ανεμού του αδυνάτου. Λέω, Θεέ μου, δεν μπορώ μόνος μου. Βλέπετε και στην ακολουθία του σχήματος των μοναχών, όταν μας ερωτούν εκεί ο ιερέας τις ερωτήσεις για να γίνουμε μοναχοί και να δώσουμε τις υποσχέσεις του μοναχικής πολιτείας. Λέει, παραμένεις στο μοναστήριο μέχρι τις χάτες της αναπνοής? Βέβαια θέλω να παραμείνω στο μοναστήριο μέχρι τις χάτες της αναπνοής. Βέβαια θέλω να μείνω μοναχός μέχρι να πεθάνω. Αυτή είναι η πρόθεσή μου. Αλλά τι απαντά ο μοναχός? Ναι, του Θεού συνεργούντος. Με τη δύναμη του Θεού και με τη χάρη του Θεού, ναι, θα μείνω. Αλλά μόνος μου δεν μπορώ να πω ναι, θα μείνω με τη βούλησή μου και με τη βούλησή μου θα μείνω, αλλά με τη δύναμή μου. Δεν έχω εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μου. Με τη δύναμη του Θεού όμως πάντα ισχύω, εν το δυναμούντι με Θεό και εν το δυναμούντι με Χριστό. Άρα λοιπόν, παρακαλώ τον Θεό να με βοηθήσει. Και αν δω ότι δεν έχω εγώ δύναμη, έχω τη θέληση όμως, έχω την πρόθεση, θέλω, αλλά δεν μπορώ. Υπάρχει αυτό σε εμάς στην πνευματική ζωή, παιδιά. Υπάρχει αυτή η γνώση ότι μπορεί να θέλω, αλλά δεν μπορώ. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας και όλοι μας είμαστε δυστυχώς στα πάθη μας. Τα πάθη μας είναι σίδερα, τα οποία μας δένουν, αλυσίδες βαριές. Θέλαμε να ελευθερωθούμε, αλλά δεν μπορούμε. Το θέμα δεν είναι ότι δεν μπορούμε, το θέμα είναι ότι γιατί δεν καλούμε τον Θεό εις βοήθειά μας. Λέει οι πατέρες στο γεροντικό, δώσ' το Θεό πρόθεση και λαμβάνεις παρά αυτού δύναμη. Εντάξει, με τη δική σου δύναμη δεν μπορείς. Με τη δύναμη του Θεού όμως μπορείς. Δώσε την πρόθεση στο Θεό εσύ. Πες του Θεού ότι, Θεέ μου, εντάξει, εγώ δεν μπορώ, αλλά εσύ μπορείς να το κάνεις για μένα αυτό το πράγμα. Και ο Θεός θα σε δυναμώσει να φέρεις εις πέρας αυτόν το έργο το οποίο θα σε σώσει. Θυμάστε όταν, το είπαμε πριν λίγες Κυριακές στο Ευαγγέλιο της Κυριακής, όταν είπε ο Χριστός πώς δυσκόλως ή τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται στη Βασιλεία του Θεού. Πόσο δύσκολο πράγμα, λέει ο Χριστός. Αυτοί που έχουν χρήματα πολλά να μπουν στη Βασιλεία του Θεού, δύσκολο πράγμα. Όχι γιατί τα χρήματα μας εμποδίζουν, τα χρήματα δεν εμποδίζουν. Η φιλαργυρία μας εμποδίζει. Μπορεί να έχεις πολλά χρήματα και να μην είσαι φιλάργυρος. Μπορεί να έχεις λίγα χρήματα και να είσαι φιλάργυρος. Και το ρώτησαν οι μαθητές, είπε ο Χριστός μάλιστα ένα παράξενο πράγμα. Λέει, είναι πιο εύκολο πράγμα να περάσει μια καμήλα μέσα από την τρύπα του βελονιού. Περνάει καμήλα από την τρύπα του βελονιού. Τι βελόνι ήταν αυτό? Πρέπει να είναι ολόκληρο τούνελ που πάμε στην Πάφο, εκείνα τα μεγάλα. Αδύνατο πράγμα. Δεν περνάει καμήλα από την τρύπα του βελονιού. Έστω και αν καμήλα, λένε κάποιοι ότι καμήλα δεν είναι το ζώο η καμήλα, αλλά είναι το σκηνή που δεν είναι τα καράβια. Μα και εκείνο το σκηνή είναι τόσο χοντρό. Πώς θα περάσει από το βελόνι? Ούτε εκείνο περνάει. Τρώμαξαν οι μαθητές και του είπαν, αν είναι έτσι τα πράγματα, ποιος μπορεί να σωθεί? Δεν μπορεί να σωθεί κανένας, είναι αδύνατον, τον αδυνάτον να σωθεί άνθρωπος. Και ο Χριστός είπε, πράγματι έχετε δίκιο, παρά ανθρώπους του τον αδύνατον. Είναι αδύνατο για τον άνθρωπο να σωθεί, αλλά πώς, μόνος του. Παρά δε Θεό, πάντα δυνατά το Θεό. Με τη δύναμη του Θεού όλα μπορεί να τα κάνει ο άνθρωπος. Χωρίς το Θεό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Με το Θεό όμως μπορεί να κάνει τα πάντα. Διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, διαβάζουμε τους βίους των Μαρτύρων. Γιορτάσαμε προχθές την Αγία Βαρβάρα, μια νεαρή κορούλα. Πώς εμπόρεσε και υπέμεινε τόσα μαρτύρια? Διέβαζα αυτές τις μέρες κάποια μαρτύρια κάποιων νεομαρτύρων στη Ρουμανία. Ο Τσαουσέσκου, ο Θεός να το συγχωρέσει εκείνο ο καημένος, που τον είχαμε και για καλό, δεν ξέρω πώς το λέω, εγώ τον είχα για καλό αυτόν, έτσι ήρεμον άνθρωπο. αλλά τους αλώνησε στη Ρουμανία. Τώρα κυκλοφορούμε τα μαρτυρολόγια των μαρτύρων της Ρουμανίας. 45, το 1945, 50, 55, 50 και μετά, και ο Τσαουσέσκου μετά. Τι να σας πω, έφρυξα, διάβασα πολλά μαρτύρια Αγίων, αλλά τούτα τα μαρτύρια των Ρουμάνων, λέω, Θεέ μου, αν ήμουν εγώ, δεν ξέρω, θα άντε χάραγε. Δηλαδή, α, εσύ είσαι Χρυσούλα, θέλεις να σου πω τα μαρτύρια. Θα σας πω δύο που δεν θα αντέχα σίγουρα. Έχει ένα Βαλέριο ή Βιτάλιο, Βαλέριος νομίζω λεγόταν, τον οποίο έβαλα μέσα στον υπόνομο με τα καθαρσίες τις ανθρώπινες, μέχρι τον λαιμό. Και ερχόντουσαν οι υπονόμοι και τον επερέλουσαν ολόκληρο. Και έμεινε πόσες μήνες εκεί μέσα, μήνες, μέχρι που πέθανε εκεί. Και έμεινε πιστός στον Χριστό και δεν αρνήθηκε. Ποιος αντέχει αυτό το πράγμα? Και έναν άλλο, έναν ιερέα, τον έδεσα σε έναν υγρό τσιμεντένιο κελί φυλακής και το γέμισαν αρουραίους και τον έφαγαν οι αρουραίοι. Και έχει μια τοιχογραφία που έκανα στο μοναστήρι εκεί που μάζεψαν τα μαρτύρια και είναι δεμένος ο μάρτυρας του Χριστού και πάνω του τα ποντίκια τρέχουν. Απαπαπαπαπα. Αυτό χειρότερο από το προηγούμενο. Ποιος τους έδωσε τη δύναμη και το άντεξα? Εγώ να πω την εικόνα εδώ που μακριά θα εξαφανιστώ. Όχι επειδή το φοβάμαι, δεν τους φοβάμαι τους ποντικούς. Αλλά συχαίνομαι, δεν μπορώ να τριχιάσω τους βλέπω. Ενώ να δω φίδι δεν με πειράζει. Όχι αν να δω δεν με πειράζει. Ο καθένας με τη βίδα του, τι να κάνουμε. Όταν είδα αυτά τα μαρτύρια λέω πώς μπόρεσαν και τα έκαναν τα μαρτύρια αυτά. Μέσα σε υπόγεια, σε υγρές φυλακές, μέσα σε υπονόμους. Έναν άλλο μάρτυρα στην Αφρική, τον έκοψαν τα καλάμια, τα μπαμπού, αυτά τα καλάμια, τον έδεσαν πάνω γυμνό και μεγάλωσαν αυτά και πέρασαν από το σώμα του μέσα και βγήκαν άλλη μπέντε. Φρικτά μαρτύρια, φρικτά μαρτύρια. Με τη δύναμη του ανθρώπου, βέβαια είναι αδύνατο να τα αντέξει ο άνθρωπος. Με τη δύναμη του Θεού όμως είναι πάντα δυνατά παρά το Θεό. Ο Θεός έχει δύναμη και μας κάνει να έχουμε άλλες δυνάμεις θεϊκές που είναι από τον Θεό Πατέρα μας. Άρα λοιπόν, εμείς εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε όταν δεν έχουμε δυνάμεις να αντισταθούμε στους λογισμούς μας, στα πάθη μας, πρέπει να προσευχόμαστε πάρα πολύ στον Θεό να γίνει συνεργός μας και αντιλήπτορ μας και βοηθός μας. Να μας βοηθήσει ο Θεός, να μας δώσει τη δύναμη να αντέξουμε αυτόν τον πόλεμο των λογισμών. Και επειδή θα το κάνουμε για την αγάπη του Θεού και για τη δική του δύναμη και τη δική του αγάπη, τότε πράγματι ο Θεός θα μας δυναμώσει. Και ξέρετε, κανένας από εμάς όλους και που είμαστε εδώ ακόμα δεν το κάνουμε χωρίς τη δύναμη του Θεού. Εάν μας εγκαταλείψει η χάρη του Θεού, όλοι μας θα εξαφανιστούμε από εδώ. Και εγώ και εσείς. Ούτε εγώ θα έχω διάθεση να μιλώ για τον Θεό, ούτε εσείς να ακούτε κάτι για τον Θεό, ούτε να ασχοληθεί κανένας με τον Θεό. Το ότι μας εκκεντρά έναν ενδιαφέρον για τον Θεό, αυτό είναι μια χάρη, είναι χάρη Θεού που μας γεννά το ενδιαφέρον μας να ακούσουμε, να μιλήσουμε, να πούμε δύο λόγια για την αγάπη του Θεού. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε τη δύναμη του Θεού. Η προσευχή, πέρα από την, ότι ελκύει τη χάρη του Θεού στην καρδία του ανθρώπου, παράλληλα δυναμώνει και την οθόνη της διάνοιας μας. Σκληραίνει το νου, γίνεται ένα σκληρό κέλυφος στο νου του ανθρώπου, στην καρδιά του ανθρώπου και έτσι όταν χτυπήσει πάνω το βέλος του λογισμού δεν ευρίσκει έδαφος να σταθεί, να μπει μέσα. Χτυπά και πέφτει κάτω, όπως ρίξει ένα βέλος πάνω σε ένα σίδερο, σε μια σιδερένια επιφάνεια. Δεν θα μπορέσει να σταθεί πάνω, θα πέσει κατευθείαν κάτω. Ενώ αν το ρίξει πάνω σε μια μαλακή επιφάνεια θα μπει μέσα. Θα σταθεροποιηθεί εκεί στην μαλακή επιφάνεια. Η προσευχή λοιπόν και η μελέτη, η προσευχή και η μελέτη είναι δύο μεγάλα όπλα, βασικά όπλα, τα οποία δυναμώνουν τη διάνοια, το νου του ανθρώπου και την καρδιά του ανθρώπου για να μην δέχεται λογισμούς και να αποβάλει τους κακούς λογισμούς. Ξέρετε, μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει σε πνευματική κατάσταση τέτοια που και να θέλει να βάλει κακό λογισμό στον εαυτό του, δεν θα μπορέσει. Όπως ένας άνθρωπος που έχει τόση υγιή όσφρηση, δηλαδή η όσφρηση του είναι συνηθισμένη εδώ και χρόνια να οσφραίνεται ωραίες μυρωδιές, ωραία αρώματα, καθαρόν αέρα, να μην έχει καυσαέρια, να μην έχει μυρωδιές άσχημες κτλ. Ενώ ένας άλλος που έμαθε να είναι καυσαέρια και βρωμιές γύρω του, δεν τον ενδιαφέρει, έχει συνηθίσει. Θυμάμαι μια φορά στο Άγιον Όρος, καθόμαστε κάπου και μιλούσαμε με κάτι παιδιά και πέρασαν τρακτέρ από δίπλα μας με τον καυσαέριο. Λέει ένας Αθηναίος, αχ, βρήκα τον εαυτό μου, να αναπνεύσω λίγο καυσαέριο να συνέλθω. Ενώ μας γέμισε καπνούς. Όπως συνηθίσει καθένας. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος συνηθίσει στην καθαρότητα των λογισμών, καθαρή διάνοια, τότε δεν δέχεται κακούς λογισμούς, δεν δέχεται. Αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη ου λογίζεται το κακό. Δεν θέλει να σκεφτεί το κακό. Και να θέλει να του το επιβάλλεις, δεν μπορεί, δεν θέλει, δεν το δέχεται ο εαυτός του. Ακόμα και ο ίδιος να θελήσει να το επιβάλλει στον εαυτό του, να πει ότι κοίταξε, τώρα θα βάλω έναν κακό λογισμό, έναν αισχρό λογισμό μέσα μου. Δεν θα μπορέσει να το κάνει αυτό το πράγμα. Θα αντιδράσει ο εαυτός του. Θυμάμαι μια φορά στη Σκήτη, όταν είμαστε, είχε έρθει ένα νεαρό παιδί και εμείς κάναμε ένα εσπερινό στο παρακλησάκι μας που ήμασταν εκεί, το μικρό που είχαμε από τον γέροντα Ιωσήφ. Σε μια στιγμή εγώ, όπως ήμουν στο ιερό και έβλεπα από το παραθυράκι και άκουγα τον εσπερινό, βλέπω τον γέροντα μας, έτρεξε στο μπαλκόνι στην απλουταριά και έγινε μετό. Βγήκα αμέσως, τι είπαθες γέροντα, λέει, τίποτα. Ήταν και καρδιακός, νόμιζα ότι έπαθε καρδία του πάλι. Αρρώστησε να σου φέρουν τσάι, να σου κάνουν, ξέρω εγώ, τίποτα. Τέλος εσπερινός, νόμιζα ότι το είπε αυτό για να μην μας τρομάξει. Πηγαίνω μετά, του λέω, γέροντα, τι είπαθες, τι συνέβηκε. Λέω, τίποτα δεν έπαθα, απλώς αυτό το παιδί που ήρθε μου είπε μια αμαρτία που έκαμε και πρώτη φορά την έβαλα στο μυαλό μου να δω τι αμαρτία είναι αυτή. Μια σαρκική αμαρτία. Ο γέροντας ιδέα δεν είχε από αυτά τα πράγματα. Ιδέα δεν είχε. Χαπάρι. Αλλά μόλις πήγε να επεξεργαστεί την αμαρτία που του είπε ο άνθρωπος εκείνος, τόσο πολύ αντέδρασε ο εαυτός του που βγήκε καμιά μετούς μετά. Είχε πράγματα τα οποία για μας είναι πλέον καθημερινότητα, ας πούμε. Αυτό έχουν οι καθαροί άνθρωποι. Όπως επίσης δεν δέχονται να σκέφτονται πονηρά, δεν δέχονται την πονηρία. Και δεν δέχονται να γίνεται ο νους τους να μπαίνει σε πονηρές έτσι, σε πονηρούς διαδρόμους. Και πάλι θυμάμαι οι πατέρες μας εκεί που έλεγαν ότι κοίταξε πάτερ μου, εγώ δεν θέλω να είμαι πονηρός. Τους έλεγαμε γέροντα, δεν βλέπεις ότι σε απατά αυτός ο άνθρωπος. Δεν βλέπεις ότι είναι απατεώνας. Δεν βλέπεις ότι είναι πονηρός. Εξόφθαλμα δηλαδή, εξόφθαλμα. Μπορούσε να τους απατήσει και ένα μικρό παιδάκι τους απατήσει. Ενώ ήταν έξυπνοι άνθρωποι, δεν ήταν χαζοί. Ήταν κάτι το οποίο μας σκανδάλιζε στα πρώτα χρόνια, διότι ενώ οι γεροντάδες μας ήταν πολύ έξυπνοι άνθρωποι, πανέξυπνοι άνθρωποι, το μυαλό τους έκοβε χίλια στροφές στο δευτερόλεπτο. Παρά τα αυτά όμως, ένα μικρό παιδί μπορούσε να τους απατήσει. Διότι πίστευα. Δεν ήθελαν να αμφισβητήσουν τον άλλον άνθρωπο. Δεν ήθελαν να σκεφτούν πονηρά. Και ενώ ήταν διάνοιες μεγάλες, εντούτοις είχαν μεγάλη αθωότητα. Και ο γέροντας, θυμάμαι, μας έλεγε, εγώ αρνούμαι να γίνω πονηρός. Αν θέλετε εσείς να σκέφτεστε πονηρά, σκεφτείτε μόνοι σας. Ούτε θέλω να σκεφτώ πονηρά, ούτε θέλω να μου λέτε πονηρίες. Αυτά εσύ τα σκέφτεσαι, πάτερ μου. Εγώ δεν θέλω να σκέφτομαι τέτοια πράγματα. Ούτε θέλω να ακούω τέτοια πράγματα. Δεν ήθελα να σκεφτούν ποτέ πονηρά. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, όπως σας είπα προηγουμένως, ότι η αγάπη ου λογίζεται το κακό. Δεν θέλει να σκέφτεται ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό και τον συνάνθρωπό του, δεν θέλει να σκέφτεται πονηρά. Η προσευχή λοιπόν και η μελέτη δυναμώνουν την καρδία και δίνουν τέτοια υγεία στον άνθρωπο, τέτοια υγεία, η οποία υγεία φέρνει υγιή αποτελέσματα. Γι' αυτό λέμε και πόσο κακό πράγμα είναι όταν μαθαίνουμε τα παιδιά μας να σκέφτονται πονηρά. Άκουγα σήμερα το απόγευμα, πριν τον Εσπερινό, είχε το ράδιο μας κάτι έπαθε. Βάλα το ραδιόφωνο να ακούσω κάτι από το ραδιόφωνο της Μητρόπολης. Κάτι έπαθε, κάτι εμπλοκές έπαθε, δεν ξέρω τι είχε. Και βάλα να δω αν ακούγεται και τα άλλα τα ράδια, αν έχουν και εκείνα τέτοια παράσιτα. Είχε μια εκπομπή που μιλούσαν κάτι παιδιά. Και έλεγε για την κριτική σκέψη. Και έλεγε ένα παιδάκι και ένα δάσκαλο, δεν ξέρω τι ραδιοφωνή ήταν, ούτε ξέρω αν κατάλαβα τι ήταν. Αλλά για ένα παιδάκι, μικρό φαίνονταν, 16-17 χρονών, 15 κάπου εκεί, ότι γιατί να μας δίδουν έτοιμη γνώση. Και πού ξέρω εμείς αν αυτό που είναι αλήθεια στην ιστορία, έλεγα για την ιστορία. Πρέπει να τα αφισβητήσουμε όλα και τα βάλουμε όλα από την αρχή. Εντάξει, η κριτική σκέψη είναι ωραία και είναι σημαντική. Αλλά δεν μπορείς να λειτουργάς με μια έτσι απόρριψη των πάντων και με μια πονηριά ότι όλα όσα μου λένε γύρω μου είναι απορριπταία, ας πούμε. Λέω κι εγώ καλά. Εντάξει, ένας μεγάλος άνθρωπος που έχει μελετήσει αρκετά μπορεί να σκεφτεί και να πει ότι να δω αν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Ένα παιδάκι μικρό πώς θα ξέρει για το 1821 πώς ήταν αυτός ο αγώνας που έγινε τότε. Και αν οι ήρωες ήταν όντως ήρωες, ήταν παλιά άνθρωποι ή ξέρω εγώ ταξικοί άνθρωποι, κομματικοί κτλ. Πώς θα το ξέρει αυτό το πράγμα ένας 16χρονος. Ποια εμπειρία και ποια γνώση μπορεί να έχει ένα παιδάκι 16 χρόνων για να κρίνει εάν ο Κολοκοτρώνης ήταν αυθεντικός αγωνιστής ή όχι. Δεν ξέρω. Πάντως το γεγονός ότι κακομαθαίνουμε τα παιδιά μας να έχουν κακές παραστάσεις μες στο νου τους, κακές εικόνες, κακούς λογισμούς, αυτό το πράγμα είναι πολύ οδυνηρό και πάρα πολύ βλαβερό για τα παιδιά, τα οποία είναι αθώα και είναι όμορφο πράγμα να διατηρήσουν την αθωότητα και την καθαρότητα της ψυχής τους. Και να πάμε ακόμα ένα θέμα και πρέπει να τελειώσω, διότι βλέπω το χρόνο απέναντί μου. Ένας από τους αγώνες που μας, οι πατέρες μας παρέδωσαν για να διακόπτουμε τους κακούς λογισμούς. Πάτε, κάτι έπαθε. Ακούγεται? Τώρα εντάξει. Μας είπαν ότι όταν ο λογισμός δεν φεύγει, τότε υπάρχει ένας πόλεμος που λέγεται αντιρρητικός πόλεμος, η αντίρρηση. Αυτή η αντίρρηση εις μέν τους αρχαρίους είναι πολύ επικίνδυνη, εις δέν τους μεσαίους και τελείους, εντάξει, εκείνη μπορεί να τους ωφελήσει κιόλας, γιατί αποκτούν εμπειρία του πνευματικού πολέμου. Αλλά εάν δεν φεύγει ο λογισμός, τότε καλό είναι ο άνθρωπος να τον ανακρίνει και να πει εντάξει. Μου λέει παραδείγματος χάρη να χωρίσω, γιατί βρήκα μια άλλη γυναίκα. Είναι πιο όμορφη, είναι πιο καλή, είναι πιο συμπαθής κτλ. Και με πολεμώ ο λογισμός μου να χωρίσω. Λέω στον λογισμό μου εντάξει, να χωρίσω. Αφού με επιμένει να χωρίσω, να χωρίσω. Αλλά τι θα γίνει όταν θα χωρίσω? Η άλλη γυναίκα θα είναι καλύτερη από τη σύζυγό μου? Δεν θα είναι και εκείνη μια γυναίκα όπως όλες οι γυναίκες του κόσμου, με τα δικά της ελαττώματα και τα δικές της αδυναμίες? Δεν θα μείνουν τα παιδιά μου χωρίς πατέρα? Δεν θα κάνει το ένα, δεν θα γίνει το ένα, δεν θα γίνει το άλλο? Επιχειρώ δηλαδή αντίρρηση στο λογισμό που μου επιπιέζει και με επιμένει να κάνω κάτι το οποίο δεν το θέλω να το κάνω. Και κάνω αντιρρητικό πόλεμο. Εάν τα καταφέρω και πιστώ, καλώς. Συνήθως στην πρώτη φάση της πνευματικής ζωής του ανθρώπου, που ακόμα ο άνθρωπος είναι ατελής, δεν τα πολύ καταφέρνει. Εάν όμως είναι πιο δυνατός, θα τα καταφέρει. Και τέλος πάντων όλων αυτών των πραγμάτων είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως. Τους λογισμούς του ανθρώπου, εκείνο που τους κόβει και τους αποκεφαλίζει, είναι η εξομολόγηση. Έχεις ένα λογισμό που επιμένει να κάνεις κάτι. Το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να δεις ότι δεν μπορείς να το ξεφύγεις και βλέπεις ότι δεν είναι από τον Θεό αυτός ο λογισμός. Αλλά επιμένει και επιμένει και επιμένει και επιμένει ότι πρέπει να το επιτελέσεις αυτό το πράγμα. Να το εξομολογηθείς. να βρεις το πνευματικό σου, να πεις το λογισμό σου για να κοπεί αυτή η συνέχεια του λογισμού. Και αν ακόμα δεν βρεις το πνευματικό, βρες ένα πνευματικό αδελφό, ένα πνευματικό άνθρωπο και πες το λογισμό σου για να σε παρηγορήσει ο Θεός και να διακοπεί η πίεση του λογισμού που έχεις μέσα σου, η εξομολόγηση. Είναι το αναιρετικό φάρμακο κατά τον λογισμό. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος δεν εξομολογείται τους λογισμούς του, αυτός θα γίνει εχμάλωτος και θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Άνθρωπος δεν είναι πατέρες που εξομολογείται τους λογισμούς, αυτός κάποια στιγμή θα ελευθερωθεί από αυτούς και αν μάλιστα κάνει υπακοή σε αυτά που λέει ο πνευματικός του, θα ελευθερωθεί πολύ σύντομα. Διότι, όπως έλεγε και ο γέροντας Ιωσήφ, είδες άνθρωπο που πλανέθηκε, τον λογισμό του επίστεψε. Δηλαδή, αν κάποιος πλανεθεί και φύγει από την ευθεία οδόν του Θεού, αν αναλύσεις το γιατί επλανέθηκε, θα δεις ότι αυτός ο άνθρωπος επίστεψε στη δύναμη του λογισμού του. Και επίστεψε ότι το πράγμα είναι έτσι όπως ο ίδιος το λέει. Δεν το εξομολογήθηκε ή και όταν το εξομολογήθηκε δεν άκουσε το πνευματικό του και έγινε εχμάλωτος. Βέβαια όλα αυτά εννοείται ότι μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην υγιή σφαίρα των υγιών ψυχιατρικά ανθρώπων. Υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουμε ψυχιατρικές νόσους και εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εκεί χρειάζεται και ψυχιατρική παρέμβαση για να βοηθηθεί ο άνθρωπος και στη συνέχεια πνευματικός θα βοηθήσει την πνευματική πλευρά του όλου αγώνος. Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο να πούμε περισσότερα. Εάν έχετε κάτι να ρωτήσετε εσείς, πού είναι το μικρόφωνο, πάτε. Έλα, Ανδρέα. Σήκω στο χέρι σου, Γιάννη, ψηλά να σε δει ο Ανδρέας.
Βλέπω. Νομίζω ότι το είχατε αναφέρει και παλιότερα, Γεροντά, όταν αρχίσουμε προσευχή, τότε την ώρα μαζεύονται σκέψεις, ξέρεις, ένα σωρό δουλειές που έμειναν σε κρεμότητες της ημέρας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, επειδή η προσευχή μπορεί να διαρκεί λίγο περισσότερο, ας πούμε.
Να θυμηθείς τις δουλειές σου όλες.
Ξέρω το, αλλά... τι να κάνουμε να
θυμάσαι δηλαδή. Ένα γύρο καλή στο hey, πάτερ, δεν μου γίνει. Είχαμε ένα γύρο καλή στο απέναντι με το καλύβι μας.
Ναι,
έλεγε ο καημένος, ρε παιδί μου, κάτι ήθελα να κάνω και ξέχασα. Μη στενοχωριέσαι, τι όνομα θα κάνω κομποσκήνη θα το θυμηθώ. Στην προσευχή τα θυμόμαστε όλοι και έχουμε και λύσεις για όλα τα θέματα. Όλες οι λύσεις και όλες οι δουλειές έρχονται την ώρα της προσευχής, Γιάννη.
Ναι, θέλω να πω. Πρέπει να τελειώσει η προσευχή και αν...
Μα θα πάει να κάνεις τις δουλειές, θα πάει προσευχή, θα κάνεις την προσευχή. Τελειώσει η προσευχή σου και ύστερα, βέβαια. Κάποιος είχε ένα παιδό στο χέρι του προηγουμένως. Ναι.
Γεια. Άλλο. Ακούμε.
Ναι.
Γέροντα, κάπου στο Ευαγγέλιο μας ο Κύριος λέει μια κουβέντα, δεν ξέρω αν είναι για τον λογισμό που εννοεί, ότι αν λέει δέχεσαι προφήτην εις όνομα προφήτου, μισθόν προφήτου λάβεσαι και για το δίκαιο παρακάτω. Δηλαδή νομίζω στα ελληνικά είναι αν δεχτείς έναν προφήτη όπως που να είναι προφήτης, μισθόν προφήτου λάβεσαι. Εδώ ο Κύριος μας είναι για τον λογισμό που μιλά.
Όχι, μιλά για το θέμα της πίστης. Δηλαδή, εάν δεχθείς έναν άνθρωπο και πεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι προφήτης Θεού και το ρωτήσω ως προφήτη Θεού μία αναπορία που έχω και το ρωτήσω με πίστη στον Θεό ότι θα μου απαντήσει, θα σου απαντήσει ως προφήτης. Εάν δεν πιστεύεις ότι είναι προφήτης και προφήτης να είναι, δεν θα σου απαντήσει ως προφήτης, διότι δεν έχεις απιστία. Δηλαδή και ο προφήτης να είναι, αν δεν τον πιστεύεις, δεν θα σου πει κάτι το προφητικό. Ενώ αν πιστεύεις ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι απέναντι σου είναι προφήτης, θα σου πει πράγματι το λόγο του Θεού. Και όταν λέει προφήτης, δεν εννοεί αυτόν που λέγει τα μέλλοντα, αλλά αυτόν που λέει το θέλημα του Θεού. διότι άλλον ο προφήτης και άλλο αυτός που λέει τα μέλλοντα στη γλώσσα των πατέρων. Ναι, Βασίλη.
Για παράδειγμα, τους λογισμούς δεν σου τους βάζουν οι δαίμονες ή ούτε ο εαυτός σου, αλλά σου τους βάζουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, για παράδειγμα.
Το περιβάλλον μας.
Το περιβάλλον μας. Πώς τους αντικρούμε τους. Για παράδειγμα, από κάποιον άνθρωπο που πιστεύει στον λογισμό του, για παράδειγμα, και έρχεται να σου βάλει ένα λογισμό.
Σου λέει, παραδείγματος χάρη, ότι ο διευθυντής σου είναι κακός άνθρωπος.
Ναι, ακριβώς, ναι.
Ωραία. Δεν ξέρω ποιος είναι διευθυντής σου, εντάξει. Τι είπες ακριβώς, μανιμάνι.
Για παράδειγμα μιλούμε.
Παράδειγμα, ναι. Ναι, ναι. Σ' ακούσει και να σε απολύσει κιόλας.
Δεν έχει πρόβλημα.
Κοίταξε να σου πω. Θα εξετάσουμε τον λογισμό, Βασίλη, εάν είναι από τον Θεό. Πρώτα απ' όλα, τι με ενδιαφέρει εμένα, αν είναι καλός ή κακός. Ποια είναι δουλειά μου εγώ να κρίνω τον άλλον άνθρωπο. Ο Χριστός μας είπε να μην κρίνομαι. Άρα λοιπόν, αν είναι καλός ή κακός, δικό του θέμα. Δεν είναι δική μου υπόθεση να κρίνω τον αδερφό μου. Άρα εκ των προτέρων βάζω ένα χ. Τέλειωσε, δεν με αφορά. Πέταμα. Τέλειωσε. Δεν είναι από τον Θεό. Κρινόμενος ο λογισμός με βάση των εντολών του Θεού, με τις εντολές του Θεού κρινόμενος, δεν είναι εκ του Θεού. Διότι είναι κακός λογισμός. Ναι.
Ευλογείτε. Με τον καιρό γέροντα υπολογίζω ότι θα μπορούμε να γνωρίζουμε τους λογισμούς και να τους λέμε ότι δεν είναι του Θεού και με τον καιρό θα μπορούμε.
Ναι, με τον καιρό, με τον χρόνο, με την εμπειρία. Αποκτώ άνθρωπος μια εμπειρία, είναι γεγονός αυτό. Αλλά πάντοτε όμως είναι ασφάλεια το να λέει κανείς ότι εντάξει, εμένα μου λέει ο λογισμός μου ότι δεν είναι καλό αυτό το πράγμα, αφού δεν είναι καλό, αλλά να ρωτήσω κιόλας. Δηλαδή να μην λέμε από μόνοι μας, όχι εντάξει είναι καλό. Να ρωτούμε, πάντοτε να ρωτούμε ταπείνωσης. Δηλαδή ακόμα και σε μέτρα μεγάλα άγια μέτρα να φτάσει ο άνθρωπος πρέπει να ρωτά. Άνθρωπος που δεν ρωτά, δεν συμβουλεύεται κανένα, αυτός είναι επικίνδυνος. Μπορεί να πλανεθεί κάποια στιγμή. Γιατί ο διάβολος είναι πονηρός. Και είδαμε πολλούς που πλανέθηκαν, ακόμα και εναρέτους ανθρώπους, που πλανέθηκαν γιατί δεν ρωτούσαν. Κύριε Ανδρέα, στο βάθος.
Ναι, Γέροντα. Εκεί που λέει το Ευαγγέλιο με τον Χριστό ότι αν σε σκανδαλίσει το χέρι σου κόψε το ή το μάτι σου βγάλ το, μετά λέει ο Χριστός και με τη σκέψη ότι αν επιθυμήσεις τη γυναίκα του άλλου αμάρτησες, λέει, και μόνο με τη σκέψη. Σε ποιο, ναι, στάδιο είναι εδώ που εννοεί?
Στο τρίτο στάδιο εννοεί ότι εχμαλωτίστηκες στην επιθυμία του άλλου προσώπου, εχμαλωτίστηκες εμπαθώς, ήδη αμάρτησες, αλλά σίγουρα όμως εάν δεν διέπραξες κάποια αμαρτία, δεν διέπραξες την αμαρτία. Να σας πω ένα παράδειγμα που το λέω συχνά. Το είπαμε και σε άλλες φορές, αλλά το πω και τώρα, δεν πειράζει. Στην εποχή των πατέρων, των μεγάλων πατέρων, του Μεγάλου Βασιλείου, Χρυσοστόμου κτλ, υπήρχαν δύο τάσεις, ας πούμε. Οι μεν έλεγαν ότι αφή στιγμής συγκατατέθηκες στο λογισμό σου, άρα αμάρτησες. Στηριζόμενοι σε αυτόν τον λόγο που το ερμήνευαν με αυτόν τον τρόπο που το είπατε κι εσείς. Ο Άγιος Χρυσόστομος έλεγε εντάξει, σίγουρα είναι αμαρτία να συγκατατεθείς, αλλά εάν δεν διαπράξεις την αμαρτία, ακόμα δεν διαπράχθηκε. Και γινόταν μία συζήτηση. Τέλος πάντων, ο Άγιος Χρυσόστομος ήταν πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, όπως ξέρετε, για να πείσει τους πνευματικούς πατέρες της εποχής ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τους εκάλεσε σε ένα τραπέζι, χωρίς να τους πει τίποτε. Τους είπε την τάδε μέρα, τάδε το μεσημέρι, να έρθετε να σας κάνουμε ένα τραπέζι, να φάμε όλοι μαζί στο Πατριαρχείο. Αλλά να έρθετε νηστικοί. Να μην φάτε προηγουμένως καθόλου, γιατί θα χωρέα φαγητά, να μην έρθετε και να μην τρώτε και να μείνουν τα φαγητά. Πράγματι, πήγαν οι πατέρες εκεί, άφησε την ώρα να περάσει, να γίνει απόγευμα, να πεινάσουν καλά, καλά, καλά. Έστωσε ένα πολύ ωραίο τραπέζι, πλούσιο, που ο κύριος δεν έκανε τέτοια πράγματα. Πήγαν να φάνε, λέει να κάνουμε προσευχή. Είπε στον διάκονο να πει μια μεγάλη προσευχή. Άρχισε τον διάκονο να πάνε και λέει ψαλμούς. Έλεγε ψαλμούς, ψαλμούς, ψαλμούς. Δεν τελείωνε η προσευχή. Κάποια στιγμή τέλειωσε. Στέκανε εκείνη και περίμενα να τελειώσει η προσευχή. Τρέχαν τα σάλια τους. Αφού ήταν πάνω από τα φαγητά, τα ωραία, τα περίφημα. Λέει, πατέρες, τα είδατε τα φαγητά? Τα είδαμε, δέσποτα. Τα επιθυμήσατε? Τα επιθυμήσαμε. Τα λαχταρίσατε? Τα λαχταρίσαμε. Εντάξει, κάνω σταυρό σας και πάτε τώρα, τα φάγατε. Τα έχετε φάει, τέλειωσε. Λέει, πώς τα φάγαμε? Λέει, το ίδιο πράγμα και η αμαρτία. Αφού δεν φάγατε, δεν φάγατε το φαγητό και το επιθυμήσατε, σαν να το φάγατε. Ήθελε να πει δηλαδή ότι ναι μεν είναι αμαρτία η συγκατάθεση στον λογισμό, αλλά δεν έχει επιτελεστεί ακόμα πρακτικά. Οπότε δεν υπάρχει ακόμα ένα περιθώριο σωτηρίας. Λίγο δύσκολο, αλλά υπάρχει. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι λένε, ξέρετε, μας το λέγανε και εμάς όταν είμαστε μικροί, δεν ξέρω αν το λέγανε σε εσάς. Άμα νηστεύεις και επιθυμάς, ξέρω, να μπει τα σουβλάκια, πίνε φάτε αφού επιθύμησες τι. Μάλλον να τη φάω, άλλο να την επιθυμήσω. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Ίσως από αν την επιθυμήσω κιόλας, έχω πιο πολύ μισό από τον Θεό γιατί την επιθύμησα. Αν μου είναι αηδία τα σουβλάκια, δεν έχω και καμιά αμοιβή, διότι έτσι αλλιώς δεν θα τα τρώγα. Λοιπόν, έχουμε κάποιες ανακοινώσεις να σας κάνουμε. Η κοινότητα νέων διοργανώνει τριήμερο στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις του ΣΑΙΤΑ, 28 έως 30 Δεκάτου. Όσοι ενδιαφέρεστε, πάρτε το έντυπο αυτό, 28 με 30 του Δεκέμβρη, τριήμερο στο ΣΑΙΤΑ. Περισσότερες πληροφορίες στο Facebook της κοινότητας. Και επίσης την 5η 19 Δεκάτου, πριν την ομιλία που θα είναι εδώ στο αίθουσα, θα γίνει αιμοδοσία στο Αρχονταρίκι της Μητροπόλεως δίπλα και όσοι μπορούν να προσφέρουν αίμα βοηθούντας έμπρακτα τους πάσχοντες συνανθρώπους μας. Είναι ίσως η καλύτερη ελεημοσύνη που μπορούμε να κάνουμε. Εμείς να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθείτε εφημάς. Το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως το πρόσιτο και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.